This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti?
Zašto se desno orijentisane političke stranke i pokreti u Srbiji protive rodno senzitivnom jeziku? Gordana Marinković-Savović iz predsjedništva Dveri.
Imamo istovetne imenice koje označavaju osobe iz zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik i tako dalje. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik ponovio je na konferenciji za novinare 3. juna svoje stavove o nefunkcionalnosti BiH, a posebnu pažnju posvetio je izboru novog visokog predstavnika u BiH koji, kako je rekao, za njega nema legalitet. Najavio je da će o svom stavu obavijestiti i Vijeće sigurnosti UN-a. Politički predstavnici Bošnjaka čestitaju novoizabranom, što upućuje na činjenicu da bošnjački političari jedva čekaju da im dođe strani tutor koji će nametnuti rješenje, rekao je Dodik i dodao da su Srbija i Hrvatska nepravedno izostavljene iz odlučivanja o Bosni i Hercegovini, iako su bile potpisnice Dejtonskog sporazuma. Svakog visokog predstavnika za kojeg potpis da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, mi ćemo kao takvog uvažavati, naveo je Dodik. Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izvještaje o stanju u toj zemlji. Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Republike Srpske u Beogradu 2. juna. Povod za sastanak bio je imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u BiH. Vučićeva najava da će tražiti izvještaje visokog predstavnika je neuobičajena, smatra Dušan Janjić, politički analitičar iz Srbije iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da se time otvara pitanje ko je garant Daytona.
Pa dobro, to je očigledno trebalo pokazati da je Srbija spremna da uradi nešto da bi podržala stav Republike Srpske, a u suštini odložena bilo kakva podrška. I traženje izveštaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti, a posle Saveta bezbednosti je svakako otvoren svakome, da kažemo, pa i Srbije. Dakle, to je sad ono pitanje ko je garant Daytona. A Srbija je protumačila svoju ulogu od doba Koštunice i Tadića kao garanta Daytona, s obzirom na činjenicu da je Milošević potpisao za Republiku Srpsku i drugo da se u jednom od aneksa oko kretanja snaga NATO-a kroz teritorije spominje da je tu garant Srbija. To je vrlo problematično. Da li su Hrvatska i Srbija garanti Daytona ili su to samo velike sile? U suštini, Srbija traži sada ono što Rusija može da zadovolji u Savetu bezbednosti, da kao garant Daytona dobije izveštaje. Problematično pravno jeste, bit će predmet pravnih i političkih rasprava, ali mislim da je potrebno broj jedan da se raščisti ko jeste, ko nije garant Daytona, a onda će to odrediti i buduću ulogu Srbije. Možda to Vučić nije očekivao, ali to može biti jedna od posljedica da se utvrdi da baš Srbija nije potpuni garant, a ako se utvrdi da jeste, onda to menja potpuno konfiguraciju i Saveta za implementaciju mira, onda bi ona trebala bude i Hrvatska u Savetu za implementaciju mira, tako da nema velike štete od toga, ali ja to pre svega gledam kao politički manevar da se primire malo strasti u Republici Srpskoj, a da se ne uđe u konkretno izjašnjavanje oko samog imenovanja i izbora imenovanja Šmita.
Bio je to Dušan Janjić, politički analitičar iz Srbije, o najavi Aleksandra Vučića da će tražiti od visokog predstavnika u BiH izvještaje o stanju u toj zemlji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dijalog sa Kosovom je u fokusu vlade Srbije, ali je potrebno provesti ono što je ranije dogovoreno, saopćila je vlada Srbije nakon sastanka premijerke Ane Brnabić sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Posjetu specijalnih izaslanika Evropske unije i SAD-a Miroslava Lajčaka i Matthewa Palmera Beogradu prati Nevena Bogdanović.
Prvi dan sastanaka Palmera i Lajčaka sa državnim vrhom Srbije protekao je bez izjava za medije i za zatvorenih vrata. Tema, nastavak dijaloga Srbije i Kosova koji je najavljen za jun. Kako su tekli razgovori u Beogradu danas? Javnost su izvestile institucije Srbije svojim saopštenjima. U saopštenju vlade navodi se da je premijerka Brnabić u razgovoru sa Palmerom istakla da je dijalog sa Kosovom u fokusu vlade.
Ali je neophodno da se stvari koje su ranije dogovorene u okviru dijaloga, pre svega zajednica srpskih opština, sprovedu u delo. Beograd je ispunio sve svoje obaveze i očekujemo da vidimo to i sa druge strane, kako bi dijalog imao smisla. Jedno od njih je pitanje pronalaženja i identifikacije nestalih lica i u potpunosti smo posvećeni potpunom rešavanju tog pitanja.
Rekla je Brnabić, a preneo njen kabinet. Palmer je, navodi se u saopštenju vlade Srbije, podvukao da Sjedinjene države snažno podržavaju dijalog koji se vodi pod okriljem Evropske unije i ulogu specijalnog izaslanika Miroslava Lajčaka u tom procesu. Dodaje se i premijerkina izjava da će Beograd, kako se navodi, nastaviti da se zalaže za postizanje održivog kompromisa u dijalogu sa Prištinom, ali uz zaštitu interesa tamošnjih Srba kao i očuvanje državnih i nacionalnih interesa Srbije, kraj citata. Evropski predstavnik Lajčak nije prisustvovao sastanku Palmera i Brnabić. Nakon susreta sa premijerkom, Palmer je razgovarao i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem. Ministarstvo je prenelo samo Selakovićeve citate. On između ostalog rekao da je dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uz posredovanje Unije jedini pravi put za postizanje održivog dogovora dve strane, te da je kompromis ključan.
Smatramo neprihvatljivim izbegavanje Prištine da ispuni svoje obaveze, pre svega formiranje zajednice srpskih opština uz insistiranje samo na uzajamnom priznanju.
Citira se Selaković u saopštenju ministarstva. Pre Beograda Lajčak i Palmer bili su u dvodnevnoj poseti Prištini, gde su o procesu dijaloga razgovarali sa kosovskim zvaničnicima. Tokom posete Prištini, Palmer je ponovio da Sjedinjene države podržavaju dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, koji treba da se okonča uzajamnim priznanjem, dok je Lajčak ocenio ovu godinu kao dobru za odnose Evropske unije i Zapadnog Balkana. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije počeo je pre 10 godina, 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog pada novooboljelih od COVID-19 bolnice u Bosni i Hercegovini počeli su postepeno primati pacijente koji su svoj red za ljekarski tretman čekali zbog opterećenosti zdravstvenih ustanova tokom tri vala pandemije. Trenutno najviše rade hirurški odjeli radi pacijenata koji su više od godinu dana čekali na operacije. To je razlog zbog kojeg su neke od bolnica uvele dvije smjene rada. Detaljnije Milorad Milojević.
Više od godinu dana Dragica Jurčević iz Viteza u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine zbog pandemije koronavirusa čeka na operaciju vena.
Ja poštivam, korona ima, tu je ovo ono. Ali toliko ima i drugih bolesti koji su ostale iza. Ti ljudi umiruju od drugih bolesti. Ne znam koliko je moje mišljenje mjerodavno, ali ja slušam njihove plače i njihove depresije.
Sa značajnim padom novooboljelih od COVID-19, bolesti koju izaziva koronavirus, bolnice širom Bosne i Hercegovine počele su postepeno podizati kapacitete za prijem pacijenata, koji su svoj red za ljekarski termin bili prisiljeni da čekaju zbog opterećenosti zdravstvenih ustanova tokom tri vala pandemije. Tako se i Dragica Jurčević nada da će konačno dobiti priliku da riješi svoj dugogodišnji zdravstveni problem. Suzana Kekić, predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da su onkološki pacijenti i tokom pandemije primali terapije, no da se kasnilo ili su otkazivane operacije. Kekić je posebno zabrinuta zbog toga što pacijentima nisu bili dostupni redovni specijalistički pregledi, zbog čega izražava bojazan da bi moglo doći do eksplozije karcinoma dojke zbog dugotrajne izloženosti stresu koji je uzrokovala pandemija.
Bojimo se buma što se tiče bolesti od karcinoma dojke. Inače i svi ostali bolesti, a karcinom dojke pogotovo, jer je baš u porastu velikome i što je najžalostnije, sve mlađe i mlađe osobe. Svak je izbjegavao bilo šta da ide na bilo kakve te, nije ni bilo mogućnost, ono lockdown je bio zatvoreno inače, a pogotovo za žene koje se kontrolišu godišnje ili svake dvije godine, zavisi.
Pomoćnik direktora za medicinske poslove na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske Slobodan Hajder ističe da se ta zdravstvena ustanova, kao i ostale u Bosni i Hercegovini, suočava sa problemom nedostatka prostornih, kadrovskih i tehničkih resursa.
Logično je da je bilo zastoja u, da kažemo, specijalističko-konsultativnim pregledima, u hladnim ili elektivnim operativnim zahvatima, odnosno da su određene djelatnosti bile suspendovane kako bi se uspješno odgovorilo na ovu pandemiju.
Hajder ističe da će povratak na predpandemijski režim biti moguć kada se steknu uslovi da se COVID-19 pacijenti i COVID ambulanta izmjeste iz centralnog bloka Univerzitetskog kliničkog centra.
Mi smo praktično u svakodnevnoj reorganizaciji i pokušavamo adekvatno odgovoriti na aktuelna dešavanja vezana za pandemiju, što znači da smo i najveći dio konsultativno-specijalističke zaštite vratili prema našim ambulantnim pacijentima, a isto tako i hiruški program je sada otprilike na nekih 80, pa i preko 80% kapaciteta.
Ismet Gavran Kapetanović, direktor opšte bolnice Primarium dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu, kaže da je ova zdravstvena ustanova sa prvim znacima popuštanja posljednjeg pandemijskog udara pojačala intenzitet svoga rada, te da hirurgija sad u svim svojim segmentima radi u punom kapacitetu.
Da sada hirurgija u svim svojim segmentima radi u punom kapacitetu. Svaki dan imamo otprilike 30 operativnih zahvata u 8 operacionih sala. Također su povećani prijemi svih pacijenata koji su bili, kako mi kažemo, hladni slučajevi.
U Bosni i Hercegovini od COVID-19 u prva tri mjeseca ove godine preminulo 3130 osoba, što je skoro polovina ukupnog broja preminulih od zaraze od početka pandemije u martu prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svi advokati u Crnoj Gori su od 24. maja u štrajku zato što je Ministarstvo financija odbilo da ih izuzme iz procesa primjene Zakona o fiskalizaciji. Iz vlade je poručeno da je odluka advokata o obustavi pružanja pravne pomoći nezakonita, a njihov zahtjev neutemeljen. Iz Podgorice Srđan Janković.
Štrajk advokata u Crnoj Gori, koji izražavaju protest jer je vlada odlučila da tu profesiju podvede pod fiskalizaciju, a koji traje više od 10 dana, izazvao je potpunu obustavu rada u svim prvostepenim krivičnim postupcima, saopštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović.
Direktna posljedica je potpuno obustavljanje rada u svim prvostepenim krivičnim postupcima, a koji su, imajući u vidu nadležnost Višeg suda u kojem se nalazi i jedno prvostepeno specijalno odjeljenje u državi, postupci prema kojima su uglavnom usmjerene oči javnosti i od kojih u značajnoj mjeri zavisi efikasnost kompletnog pravosuđa. U prethodnih 10 dana ukupno nije održano 58 glavnih pretresa i ročišta zbog nedolaska advokata, a svakim danom taj broj je sve veći.
I u advokatskoj komori Crne Gore priznaju da je obustava pružanja pravne pomoći od strane crnogorskih advokata, pravosudni sistem Crne Gore paralisan, te kako kaže član koordinacionog tima za postupanje u toku obustave pružanja pravne pomoći, advokat Andrej Raspopović, očekuju da će vlada uvažiti zahtjev advokata da ta profesija bude izuzeta iz zakona o fiskalizaciji.
Ono što je neki naš zahtjev u cjelokupnoj priči jeste da se advokati izuzmu iz ovoga postojećeg zakona, ovakav kakav jeste, budući da ovim bi se derogirao i Ustav i zakon o advokaturi. Sve to, da kažem, bi na neki način urušilo pravni sistem koji je već urušen, budući da je ovo danas 11. dan od kad su advokati stupili u štrajk.
Jedan od problema s kojima će se suočiti advokati ukoliko se na advokaturu primjeni zakon o fiskalizaciji je kršenje advokatske tajne, kaže advokat Raspopović.
U tom zakonu predviđene su neke obaveze da se navode poimenično imena lica koja su uključena u postupak koje mi zastupamo. Pa recimo ako uzmete primjer protivpolnih radnji kao krivično djelo koje je moguće, tu odmah stavljate do znanja da je neko ili izvršio krivično djelo ili je u odnosu na nekoga izvršeno takvo krivično djelo, što jednostavno se daje jednom neodređenom broju lica na uvid, što svakako nije intencija niti prava niti bilo čega drugoga, a svakako direktno bi se time uticalo na institut tajnosti koji je propisan zakonom.
Na drugoj strani, državni sekretar Ministarstva financija Janko Odović najavljuje sastanak sa predstavnicima advokatske komore za srijedu 9. jun, kao i spremnost da se predlozi advokata uvaže, ali da i ta profesija mora da uđe u fiskalizaciju.
Pa vlada je apsolutno otvorena za sve konstruktivne predloge koji dođu sa strane advokata, to jest predstavnika advokatske komore. Mi ćemo u svakom slučaju razmotriti sve ono što konkretno budu predložili što se tiče advokatske tajne, što se tiče sličnih stvari, ali apsolutno ostajemo pri stavu da sve djelatnosti u Crnoj Gori moraju ući u fiskalizaciju.
Sistem elektronske fiskalizacije podrazumijeva slanje svih transakcija putem interneta Uprave prihoda i carina i počeo je 1. juna, a nadležni očekuju da će novi sistem donijeti veću naplatu poreza za 17 miliona eura godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više od 1000 djece je ubijeno tokom rata na Kosovu između 1998. i 1999. godine. Mnogo djece je stradalo i teško povrijeđeno i nakon završetka rata, uglavnom od posljedica nagaznih mina i drugih eksplozivnih naprava. U petak 4. juna obilježava se Međunarodni dan djece nevinih žrtava agresije. Prilog Sandre Cvetković.
Eljmi Džema iz Štimlja na Kosovu imao je samo 12 godina kada je izgubio levu ruku i nogu, kada je 2001. godine nagazio na minu koju su u njegovom dvorištu postavile srpske snage tokom rata na Kosovu. Eljmi danas ima 32 godine i za Radio Slobodna Evropa kaže da često igra košarku u školskom dvorištu gdje je nastavu pohađao samo do 5. razreda osnovne škole. Taj dan kada je nagazio na minu, napustio je školu i nikada se u nju više nije vratio. Kada sam izašao iz kuće da se igram, ja sam naišao na minu, pao sam na nju. Nisam više ništa znao, sve je bilo belo. Izašli su iz kuće da vide šta se desilo, tada nisam ništa znao dok me nisu uputili u bolnicu. Saznao sam šta se desilo. Nakon što mi se to dogodilo, nisam imao volje za školu, izgubio sam motivaciju i potpuno je napustio, navodi Džema. Prvu protezu za nogu dobio je iz Njemačke uz pomoć humanitarne organizacije jer njegova devetočlana porodica nije mogla financijski da priušti njegovo lečenje. Bilo je neke radosti kada sam počeo da hodem spuštajući nogu na zemlju jer sam se pomalo plašio da ispustim. Bilo je prepreka, imao sam bolove, ali vremenom sam prevazišao to. Bavio sam se sportom, oporavio sam se i preživeo. Kada vidim druge da je bilo i ozbiljnijih slučajeva od mene, to mi je pozitivni motiv, priča Eljmir Džema. A dve decenije nakon rata na Kosovu, Eljmi Džema i dalje živi u Štimlju. Nezaposlen je, njegov dečiji san je bio da postane naučnik, da se bavi astronomijom, ali mina postavljena u njegovom dvorištu mu je zauvek promenila život. Eljmijevu sudbinu dele mnogi građani Kosova koji su posle rata nagazili na mine. Prema podacima udruženja ranjenih civila od mina, nakon rata je od eksploziva povređeno oko 2100 ljudi. Od toga su oko 1000 povređenih bila deca. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, tokom rata na Kosovu 1998-1999. Godine ubijeno je 13.535 osoba, od kojih su većina bili Albanci. Među ubijenima je i 1024 dece, dok se još 109 vodi kao nestalo. Imena, odeća i drugi predmeti ubijene dece mogu se naći na izložbi Fonda za humanitarno pravo u Prištini. Dea Dedi iz ove organizacije kaže da je vrlo malo urađeno kako bi se oni koji su ubijali decu izveli pred lice pravde. Zato što su bili mladi, uglavnom su bili sa rođacima, ženama ili sa starijima, pa su u slučajevima ubistva velikih grupa ubijeni zajedno sa užim članovima porodice. Bilo je slučajeva kada su bivali ubijeni iz blizine, masovna ubistva, a zatim su kao rezultat NATO bombardovanja neki čak nagazili na mine, jer imamo izvestan broj dece koja su stradala tokom 2000-ih godina, poručuje Dedi. Prema podacima Međunarodne organizacije za prava dece Save the Children, tokom protekle decenije u sukobima širom sveta svakodnevno biva ubijeno ili povređeno 25 deteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nasilje nad jezikom, izvrgavanje ruglu jezika, nametanje novog govora, neki su od komentara desno orijentisanih partija u Srbiji na novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji predviđa obaveznu upotrebu takozvanog rodno-senzitivnog jezika u medijima. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je od 1. juna ove godine stupio na snagu, između ostalog, predviđa da su sredstva javnog informisanja dužna da prilikom izvještavanja koriste rodno osjetljiv jezik i da razvijanjem svijesti o značaju rodne ravnopravnosti doprinose suzbijanju rodnih stereotipa. Priču donosi Sonja Gočanin.
Svetlana Tomić, profesorka na Fakultetu za strane jezike Alfa BK Univerziteta, kaže da je srpski jezik oduvek bio ono što danas nazivamo rodno osjetljivim jezikom.
Od početka profesionalizacije žena, one su tako oslovljavane, znači nisu, niko im se nije obraćao ni u službenim dokumentima sa učitelj, nego učiteljka. Upraviteljica prve ženske više škole u Beogradu, tako je stajalo i u dokumentima.
Tomić kaže da su se otpori korišćenju ženskih oblika za profesije uglavnom javljali u sferi obrazovanja i da je izbegavano njihovo korišćenje. Prema njenim rečima, taj otpor je danas najviše prisutan kod lingvista normativista, odnosno onih koji insistiraju na tome da je uvođenje ženskih oblika za pojedina zanimanja narušavanje norme srpskog jezika. Kako navodi, normativisti predlažu korišćenje muškog roda za pojedina zanimanja koje obavljaju žene, ignorišući činjenicu da muški rod nije neutralan.
Ja vidim jednu patrijarhalnu političku dimenziju u celoj priči. Vidim jedan redukovan naučan pristup koji ne dozvoljava rezultate istraživanja drugih disciplina i sociolingvistike i feminističke lingvistike, gde imate dakle empirička istraživanja da uopšte se ne doživljava neutralno muški rod i da je u žurnalistici posebno poguban, jer gubite jasnost i preciznost u izrazu. Znači, ako pročitate u naslovu izvrsni rezultati sportiste, čitaoci očekuju da čite o rezultatima muškarca u okviru sporta, a zapravo je ceo tekst napisan o ženi.
Na odredbe zakona o rodnoj ravnopravnosti koje se odnose na rodno osjetljiv jezik reagovao je Odbor za standardizaciju jezika, naučno-stručno telo obrazovano 1997. godine pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. U saopštenju ovog odbora od 12. maja navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti u suprotnosti sa celom istorijom norme srpskog književnog jezika, a samim tim i sa njegovim sistemskim i strukturnim pravilima. Iz odbora tvrde da se ovim zakonom nameće korišćenje izraza poput vatrogaskinja, filološkinja, borkinja, koji, kako se tvrdi, ne da nisu svojstvene srpskom standardnom jeziku, nego predstavljaju nasilje nad njegovim zakonitostima. Ove argumente preuzele su u svojoj kritici zakona desno orijentisane partije poput Srpskog pokreta Dveri. U saopštenju koje ova stranka objavila 1. juna na svom sajtu, navodi se da je zakon o rodnoj ravnopravnosti pokušaj urušavanja jezičke norme srpskog jezika i nametanje političke standardizacije. Saopštenje potpisala Gordana Marinković-Savović, koji je u predsjedništvu Dveri.
Naime, u srpskom jeziku postoje reči koje nemaju prirodni već gramatički rod. Odnosno, imamo istovetne imenice koje označavaju osobe i zvanja i muškog i ženskog pola. Naprimjer, pisac ili ministar ili blagajnik i tako dalje. A nasuprot tome, ovaj zakon pokušava da nametne jezičke strukture koje su potpuno nesvojstvene našem jeziku.
Navodi Marinković-Savović. Na pitanje zašto je u srpskom jeziku prihvatljivo reći učiteljica, a ne psihološkinja, ona navodi da je problem u nastavcima za ženski rod koji nisu standardizovani.
Jedni su potpuno negdje u strukturi našeg jezika, i oni su tome prilagođeni i potpuno su negde lingvistički opravdani, a ovi drugi nisu. Dakle, oni ne odgovaraju našoj strukturi jezika.
Inače, zakon o rodnoj ravnopravnosti ne precizira kako će glasiti ženski oblici imena određenih profesija, već samo nalaže upotrebu rodno-senzitivnog jezika. Odredbe zakona, koje se odnose na obavezu medija, organa javne vlasti i poslodavaca koji se bave obrazovanjem, vaspitanjem, naukom i tehnološkim razvojem, da koriste rodno-senzitivni jezik, stupaju na snagu 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik SAD-a Joe Biden rekao je da razmatra moguće kontramjere nakon što je Bijela kuća povezala Rusiju s hakerskim napadom na globalnog giganta za preradu mesa JBS. Hakerski napadi bit će tema sastanka Bidena i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, a Rusija navodi da će pomoći u istrazi. JBS obnavlja svoje operacije nakon napada, a još nije poznato da li je kompanija hakerima platila otkupninu. Priredila Dženana Karabegović.
Na pitanje novinara hoće li preduzeti mjere protiv predsjednika Vladimira Putina sa kojim će se sastati na samitu u Ženevi kasnije ovog mjeseca, Biden je rekao, pažljivo razmatramo to pitanje. Ransomware napad na američku podružnicu brazilskog JBS-a ponovo je potakao optužbe da Rusija pruža utočište cyberkriminalcima. Slične sumnje pokrenute su nakon što su hakeri prošlog mjeseca privremeno zaustavili ogromni kolonijalni naftovod na istoku SAD-a. Na pitanje da li ga Putin testira uoči njihovog samita, Biden je rekao ne, prenosi AFP. FBI u srijedu napad pripisao Revilu i Sodino Kibiju, za koje su stručnjaci rekli da su dva imena za istu hakersku grupu povezanu s Rusijom, te rekao da marljivo radi na privođenju aktera prijetnje pravdi. Bijela kuća nije direktno okrivila Kremlj, ali sugeriše da kriminalne grupe djeluju iz Rusije. Međutim, Saki je rekla da odgovorne države ne kriju cyber kriminalce. Rusija je u srijedu rekla da će biti otvorena za bilo koji američki zahtjev za pomoć u istrazi hakerskog napada. JBS je veliki dobavljač mesa koji posluju u SAD-u, Australiji, Kanadi, Europi, Meksiku, Novom Zelandu i Britaniji. Kompanija je rekla da će velika većina njenih pogona za govedinu, svinjetinu, perad i pripremljenu hranu u četvrtak raditi skoro punim kapacitetom. Kibernetički napad na elektronski sistem najveće svjetske kompanije za preradu mesa poremetio je proizvodnju širom svijeta. Kompanija JBS iz Brazila obavijestila SAD jučer da je zahtjev za plaćanje otkupa da bi ponovo imala kontrolu nad svojim blokiranim elektronskim sistemom dobila od kriminalne organizacije koja je vjerovatno u Rusiji. Hakerskim napadom bili su pogođeni i njihovi serveri koji podržavaju rad firme u Sjevernoj Americi i Australiji. Zaposlenici u pogođenim prerađivačkim pogonima počeli su se vraćati na posao. Za sada nema informacija o tome je li JBS platio otkupninu. JBS ima više od 150.000 zaposlenih širom svijeta.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji, koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su bili Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Razgovaralo se o tome zašto Ministarstvo odbrane do sada nije javno izašlo sa prijedlogom zbog čega ponovo treba uvesti tu obavezu. Zašto se ne priznaje da se dosadašnji model profesionalne vojske pokazao neuspješnim, jer svake godine oko 1600 profesionalaca napušta vojsku? Da li je tačno da 2/3 građana podržava ponovno uvođenje vojne obaveze? Da li je to ustupak patrijarhalnoj Srbiji? Zašto mnogi posmatraju vojsku kao vaspitnu ustanovu koja treba da disciplinuje mlade i razvije kod njih patriotska osjećanja, i da li je ponovno uvođenje obavezne vojne službe populistički potez Aleksandra Vučića, kao što to tvrdi bivši predsjednik Srbije Boris Tadić? Bilo je riječi i o tome kako se širi propaganda da je vojska Srbije pobjedila NATO. Zašto se vlast Srbije nikada nije izvinila ljudima koje je 90. godina slala u rat pod izgovorom da ih šalje na vojnu vježbu? Kako se na uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji gleda u susjednim zemljama gdje ta obaveza ne postoji? Kao i o tome da li je vlast već donijela odluku bez obzira što poziva na javnu diskusiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka koje je suspendovano pre 10 godina. Naši sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Gospodine Radiću, vi se zalažete za ponovno uvođenje obavezne vojne službe. Koji su vaši argumenti?
Da se razumemo, ja sam pripadnik one srednje generacije po starosti, služio sam vojni rok i smatram da je to jedan mehanizam koji ima svoje šire socijalne koristi u smislu potrebe da se nove generacije koje možda zbog godina, možda zbog nekih predrasuda vidim kao razmažene, malo disciplinuju. Ideja obaveze prema državi, ideja bilo čega što spada u kolektivni sistem vrednosti je odsutna. Naravno, ljudi koji malo liberalnije gledaju na te teme, rekli bi pa šta, pa to nije strašno, ali problem je tome što se pokazalo da na Balkanu nije moguće napraviti zamjenu profesionalcima za nešto što predstavlja opštu obavezu kao što je vojna tema. Kad je god zatrebalo u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, da se angažuju snage koje su na papiru predviđene iz rezerve da pomognu svojim ljudima u, recimo, gašenju požara ili kod onih velikih poplava 2014. godine, onda se pokazalo da entuzijazma tu nema, da svako sada gleda samo svoj interes. To je jedan dio priče, ali postoji nešto što je racionalni problem popune vojske. Naime, koncept profesionalizacije u Srbiji, ali i drugim zemljama iz našeg okruženja, nije se pokazao uspješnim. Broj profesionalnih vojnika se drastično smanjio, ljudi napuštaju službu, govorimo o situaciji u vojsci Srbije, i prije svega nisu zadovoljni načinom koji se njihov posao obavlja unutar vojske Srbije. To je dio jedne ukupne političke socijalne atmosfere u Srbiji, ali činjenica da vojska Srbije ostaje bez vojnika, da oni koji ostaju su prestari. Aktualni zakon omogućava da do 53. godine ostanu u službi. U ovom trenutku vojska Srbije nema kadra, nema ljuda. Ovakva organizacija kakva postoji i koncept vojne neutralnosti na koju je Srbija jako ponosna ne može da živi bez obnove pasivne rezerve. Vojska Srbije ili mora da uđe u jednu radikalnu organizaciju koja će biti prilagođena realnom broju profesionalaca, ili mora da se obnovi službama roka da bi uopšte to bila jedna smislena organizacija, a ne samo vojska na papiru.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ponovno uvođenje obavezne vojne službe?
U slučaju da se uvođenje vojne službe radi zbog toga što je naša vojska neuspješna, onda to prvo neko mora da nam kaže. Ako je organizacija vojske na ovaj način neuspješna, neko to mora prvo da nam objasni. Nažalost, tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka do sad se njoj pristupa potpuno paušalno, populistički u javnosti, i mi nismo čuli ni jedan argument od strane vlade koji o tome govori. Ono što mi slušamo o vojsci, od strane vlade i ministra odbrane jeste da je naša vojska najbolja, najlepša, najuspješnija i najbolje opremljena. Međutim, da bismo došli do uvođenja vojnog roka na osnovu ovih argumenata koje je gospodin Radić izneo, neko bi morao da prizna neku grešku. Ono što je važno i što mora da se u ovoj diskusiji uvek kaže, možda čak i prvo, jeste da prema našem ustavu ne postoji obavezno služenje vojnog roka sa oružjem. Da, naš ustav prepoznaje prigovor savesti i od tog trenutka kada je to uvedeno, je velika većina ljudi se pozivala na taj prigovor savesti, služila vojsku civilnu i ne vidim uopšte zbog čega bi se to promenilo sutra. A promjena ustava da se prigovor savesti eliminiš iz ustava bi zahtevao referendum, to sada niko ne spominje. Nama je pre svega neophodno da čujemo zbog čega se ovo sada radi i na koji način će da se sprovede. Mi ništa od toga ne znamo. Mi nemamo predlog o kome možemo da razgovaramo, da li će to biti služenje od 2 nedelje, od 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana, da li će ono biti obavezno za muškarce i žene ili će biti obavezno samo za muškarce i tako dalje i tako dalje. Tu sad postoji milion pitanja. Mi jednostavno nemamo polaznu tačku o čemu razgovaramo. Da li je to da neko treba da bude obrazovan u domenu civilne zaštite, o čemu je gospodin Radić govorio, da se snađemo u slučaju požara, zemljotresa i tako dalje, ili o tome da su svi muškarci obavezni da budu za vojnu rezervu u slučaju nekog rata. Ali ako je tako, za koji se to rat mi pripremamo?
Gospodine Radiću, kritičari ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka kažu da je to ustupak patrijarhalnoj Srbiji. I zaista u patrijarhalnim sredinama se smatra da mladi čovjek ne može postati zreo muškarac dok ne odsluži vojsku. Vojska je kao neki ispit muževnosti. U selima su, sećamo se, priređivani ispraćaj rekruta koji su često ličili na svadbe. Toliko je to važan događaj.
Postoje snažne emocije koje su vezane za ideju vojske, ali da se razumijemo u ovo moderno vrijeme, ipak je ovo neka 2021. godina, mislim da je ozbiljnije pitanje postalo kako principirate državu. Imam jedan običaj kad god upoznajem novog čovjeka da pitam, a gdje si služio vojsku? Jer zaista se u praksi pokaže da ljudi koji su prošli kroz bar neki dodir sa državom drugačije razmišljaju, drugačije gledaju na državne strukture. Vjerujem da vojsci Srbije za popunu pasivnim rezervom nije potreban kompletan rekrutni kontingent. Ako recimo imamo ugrubo rečeno oko 30.000 mladića u jednoj generaciji, potrebe vojske možda nisu veće od trećine, ako ne i manje od toga. Naravno, tu se slažem potpuno sa kolegom Đurićem da mi nemamo relevantnih podataka, ne kažu nam sa čim baratamo. Niko neće da nam da tabele da kažu evo toliko na vojnika treba, sve to vojna tajna, sve to negdje skriveno i hoće da nas dovede do prsešće čin. Ali mislim da postoji jedan zdrav rezon da pušku u ruci i uniformu na sebi nose ljudi koji recimo kasnije žele da rade u državi. Apsurdno ono što se dozvoljavalo da u državne ustanove, čak one koje se bave strogo bezbjednostnim poslovima i podrazumijevaju nošenje oružja, dolaze ljudi koji nisu odslužili vojni rok. Vlast koja je dovela na mjesto ministra odbrane čovjeka koji je izbjegao služenje vojnog roka ne može da ima moralni osnov da traži od nekoga da sledi tu obavezu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da je uvođenje obaveznog vojnog roka ustupak patrijarhalnoj Srbiji?
Znate kako, naša tradicija je uslovljena vremenima u kojima se stvarala. Svaka generacija naših roditelja, dedova i predaka je ratovala. I zbog toga je ta vojska u prošlosti bila važna, ali mi smo sada u poziciji da možemo da maštamo o mirnom svetu, što naši dedovi nisu bili. I mislim da više treba da se bavimo izgradnjom mira nego pripremom za rat. Ja, iako se ne slažem, imam razumijevanja za sve stavove gospodina Radića, ali mladići i devojke mogu nam dobrovoljno služenje vojnog roka da se prijave. I to mislim da ispunjava tu kvotu ljudi koji imaju veliku želju za time. U našoj tradiciji postoji da je taj odlazak na vojni rok je bio jedan od tih glavnih trenutaka u životu svakog čovjeka, kao što je neki rat bio u svakoj generaciji Srba u istoriji bio neka glavna odrednica. Ali mislim da imamo pravo barem da maštamo da će oni koji danas imaju 18 godina i koji bi bili prvi pozivci u tom novom vojnom roku, koji su rođeni u vremenu mira, da imamo pravo da maštamo da će ceo život provesti u miru. Mislim da su neke evropske države uspjele da to obezbede nekim svojim generacijama i mislim da je naš najveći zadatak da o tome razmišljamo.
Gospodine Radiću, mladi u Srbiji, generacija koja je stasala za vojsku 90. godina, ona ima vrlo negativno iskustvo, jer se sećamo da je deo omladine, posebno urbane, pobegao iz zemlje da bi izbjegao slanje na front u Hrvatsku. odakle su stizali mrtvi u sanducima. I tada je policija jurila po gradu mladiće koji se nisu odazvali pozivu da bi išli u vojsku. Oni su proglašeni dezerterima i mogli su da završe u zatvoru. Da li to iskustvo govori protiv uvođenja obaveznog vojnog roka?
Srbija je imala vrlo negativno iskustvo građanskog rata, jer za razliku od drugih dijelova teritorije Jugoslavije koji su bili zahvaćeni borbom, gdje postoje mnogo viši nivo pritiska i emocije i gdje su formirane ratne oružane snage, Srbija je zaista to pasivno posmatrala. To je bila jedna složena politička igra koja je u velikoj mjeri kompromitovala ideju vojske u Srbiji. Da se odmah razumemo. Onaj koji se nije odazvao mobilizaciji, naravno da je po zakonu dezerter. Ali s druge strane, reč je bilo o najnepopularnijem ratu koji je vođen od kako je Srbija postala država. Očigledno nije postala emocija za tako nešto, a to je problem politike koja želi da prilagodi javno mnjenje sebi, a ne da prati realno stanje stvari. I to se sada u nekom manje radikalnom obliku ponavlja kad je od državnog vrha ili od predsjednika Aleksandra Vučića direktno krenula ideja da se obnovi služenje vojnog roka, onda se krenulo u utrku da dokažu kako mladi silno žele služenje vojnog roka. Ne dijelim taj stav i mislim da nije lako pričati o toj temi, jer mnogi olako mogu u kafiću sada pričati o tome da bi bili radi da odu u vojsku, ali čak i u neposrednom okruženju među ljudima koji se bave vojnim temama i koji su vezani za bezbjednost, tu imate sliku, pa dobro, treba da se obnovi vojska, ali ne bi ja bio taj koji bi služio vojni rok. E to je ono što je naše prokletstvo, pričamo o tome tako olako, ali uvijek je obaveza nečija, tuđa, a ne moja. Jako je teško kad jednom ukinete obavezu, bez obzira što pravno gledano samo je suspendovanje služenja roka. Ali to se doživjelo kao ukidanje za vijeke vjekova. E sad, jako teško u ovakvim prilikama stvoriti autoritet države koja će da kaže, e morat ćete služiti vojni rok. I pribojava se da će to kompromitovati čitavu temu, jer šta ako se desi da u jedinice dođe samo ono što bismo popularno rekli neka sirotinja, ljudi koji su negdje nakvatali, a da tu ne bude mladića iz takozvani privilegovanih porodica koje su bogate, i šta ako njihova djeca ne dođu, pa djeca ovih, pa djeca onih, pa na što će ličiti onda taj model?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ove 90. godine kada je veliki broj mladih pobegao iz zemlje, mnogi se nikada nisu ni vratili da bi izbegli odlazak u rat?
U tom razgovoru bih izbjegavao eufemizme. To što su ljudi slati na vojne vežbe u Vukovar, nikada se to nije razjasnilo. Nikada se država nije odužila celokupnom društvu, svim građanima, a posebno onima koji su pod izgovorom vojne vežbe slati na ratište. To nije samo mrlja prema vojsci i službi, to je prema celom društvu, državi, ali i prema zemljama regiona, kakve su zloupotrebe vršene početkom ratova 90-ih. I naravno da postoji trauma od tada, od prisilnih mobilizacija, od toga što se zove dezerterstvom, a u stvari je bio najčasniji čin koji je čovjek mogao tada da počini iz Srbije ili Kraljeva ili Kragujevca. Ali ono što mislim da je važno da se eto, kao neki zajednički zaključak istakne, jeste to nepoštenje u odnosu među vlasti i javnosti. Na osnovu tih anketa koje su potpuno nepotvrđene, kako bih vam rekao, to podrške tog vojnog roka. Znači, ni jedan drugi podatak ne potvrđuje da postoji veliko interesovanje. To sakrivanje broja ljudi koji se prijavljuju za služenje vojske vam to najbolje govori. Jako je nepošten taj odnos gde se igra na kartu tradicionalizma, gde se služenje vojske pokazuje kao neki mehanizam vaspitanja mladih ljudi, pa izvinite, ako vojska treba da vaspita mlade ljude, onda dajte da ukinemo i porodice i škole. A ako jedini koji treba da budu vaspitani su mladi muškarci, šta ćemo onda sa mladim ženama? A sa druge strane, to je vrlo važno i etičko i moralno pitanje, zašto, zbog čega, koji su osnovi, koji su uzroci na čemu mi želimo da se naše društvo zasniva. A sa treće strane, to je visoko političko pitanje koje vidi jedinu formu neke izgradnje solidarnosti u društvu kroz služenje vojnog roka. Mislim da je to vam pameti da postoji mnogo drugih načina i mehanizama na koji može da se izgradi solidarnost i kao vrednost, ali i kao praktična vrlina, kako ćemo pomoći jedni drugima u slučajima elementarnih nepogoda. Postoji mnogo drugih načina, samo što su oni komplikovaniji, nisu baš popularni i zbog toga se vlast za njih ne opredeljuje. Ja procenjujem da nema dovoljno resursa, ni organizacionih, ni financijskih, da se zaista uvede obavezno služenje vojnog roka, a čak i da se to desi, mislim da će to biti slučaj kao sa poštovanjem COVID mera u Srbiji danas. One postoje, ali ih jednostavno niko ne poštuje, od državnih organa pa sve do nas.
Gospodine Radiću, da li zemlje u okruženju Srbije imaju obavezno služenje vojnog roka?
Zemlje u našem okruženju nemaju. Najbliža zemlja koja ima služenje vojnog roka je Grčka.
A da li mislite da ta činjenica što zemlje susedi nemaju obavezno služenje vojnog roka znači da će u susedstvu ta odluka da se uvede obavezno služenje vojnog roka u Srbiji biti primljena sa podozrenjem?
Da, sa podozrenjem, i odmah možete očekivati reakciju da će srpski primjer biti opravdanje za otvaranje teme služenja vojnog roka kod njih. Jer, da se razumemo, to je domino efekat. I kada Srbija napravi neki potez, odmah tu ima reakciju u regionu. Srbija je rješila problem lovačkih aviona i sada ima 14 MiG-ova 29. Odlučilo se za modernizaciju tih aviona. U Hrvatskoj, gdje se gotovo 20 godina čekalo da odluče šta će kupiti od lovačkih aviona, to je uzrokovalo jedan veliki pritisak da se po svaku cijenu mora riješiti pitanje nabavke aviona. I to je sada izgleda odlučeno. Koliko možemo da pretpostavimo informacije koje su ciljno iscurile u medije da će kupiti francuskog Rafala. U Bugarskoj je vrlo slična situacija. Oni su godinama odlagali kad će kupiti novi avion, šta će raditi, bilo im je skupo, previše to veliko opterećenje, i u njihovom predtekstu obrazloženju zašto kupuju F-16 piše zato što Srbija kupila. Kad je Srbija 2016. godine po prvi put posle dugo vremena organizovala vježbu na kojoj su provjerene rezervne jedinice, pozvane su neke čete bataljoni, gotovo trenutno je Hrvatska naredila postrojavanje svojih rezervnih pukovnija.
Gospodine Đuriću, da li vi mislite da će eventualno uvođenje obavezne vojne službe u Srbiji izazvati reakcije u regionu, u zemljama koje to nemaju?
Pa mislim da ta ubrzana militarizacija Srbije naravno ima odjeke svuda u okruženju, jer to što je Srbija lider u tom naoružavanju, u toj trci naoružanja u regionu, to nije dobra stvar. To nije eto tek tako. Ja sam, kada je počeo rat 1991. ja sam imao 2 godine. I danas generacija mojih roditelja, jedni kažu, ma svi smo znali da će biti rat jer eto tako to se spremalo, a drugi kažu, ali apsolutno nije bilo mogućnost. I to je takva podela i među intelektualcima i među ljudima koji gledaju svoje posle i uopšte ne čitaju vesti. E, ja se plašim šta ćemo mi da kažemo, šta ću ja da kažem generaciji svoje dece ako sutra počne rat u našem regionu. Da li smo mi to znali? Jer eto, bila je i trka na oružanju, gradila se ta politička distanca između Srba u regionu i ostalih. Znate koliko ima tih preduslova, a plašim se ta militarizacija, to nadmeno hvaljenje naoružanjem koje sad treba da ima svoj šlag na tortu sa tim obveznim vraćanjem vojnog roka, da će da nam oduzme izgovor, meni, da će da oduzme izgovor, da svoje deci sutra kažem, ma mi nismo imali pojma da se sprema rat. E, o tome vam ja govorim. Ok, naravno, svi znamo da svaka država mora da ima vojsku i da mora da postoji balans između toga kako je vaša vojna snaga sa ostalim. Ali stavljanja toga u prvi plan i hvaljenja time, mislim da se previše gradi tenzija koju na kraju niko neće umeti da obuza. To je moj najveći strah, to je ono čemu ja razmišljam.
Gospodine Radiću?
Vojsci Srbije je potrebno novo naoružanje. I ona i sve druge zemlje regiona uglavnom imaju sredstva ratne tehnike nasljeđena iz vremena bivše Jugoslavije. Resursi su ograničeni. Potrebit ću jedan primjer. Lovac MiG-29 posle remonta može da leti 10 godina ili 700 časova naleta. Što prvo istakne, mora da se prizemlji. Znači, modernizacija je potrebna, ali problem je zapravo način na koji se to prikazuje javnom mnijenju. Ciljevi su
politički i propagandni. Kada vi hoćete da normalnu modernizaciju prikažete kao stvar prestiža regionu, insistirate da ste regionalna sila, insistirate da ste jači od ostalih, prijavam da se time hvalite na sva usta, koristite nasledne strane medija, udarne termine, televiziji, stalno umjesto normalnih, pristojnih, obostranih vježbi organizujete demonstracije vojne sile, onda stvarate jednu lošu atmosferu, onda se to vidi kao trka naoružanju i pretnja onima drugima. Posebna politička komponenta su izvori naoružanja. Srbija diversifikuje nabavke na različite zemlje, jer to se koristi kao cijena političke podrške. Kupite naoružanje, to je referenca kad želite da imate dobre odnose sa Putinom, Lukašenkom ili Si Jinpingom, ali da se razumemo, jednako sa Macronom, jednako kao što Srbija sada želi da kupi američko naoružanje da bi pokazala da su nam i tamo prijatelji. Ali kada stigne ruska donacija i kad je pokazujete na televiziji, naravno da to u situaciji kad imate vježbu Branilac Evrope na kojoj Amerikanci pokazuju da su oni ti koji vojno stoje iz Evrope, ili u situaciji kada su vam s druge strane Rusi na poligonu, da to onda ima posebnu političku refleksiju i da onda u regionu one zemlje koje su postale članice NATO i uvijek dodamo Bosnu i Hercegovinu kao poseban slučaj, percipiraju kao prijetnju. Ako nešto uradite na jačanju svoje vojske, ne mora to da bude prst u oko drugima. I ne upućivati komšijama poruku, e mi smo jaki, jači smo od vas, pa vi mislite šta bi to trebalo da znači.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Srbiji treba ponovo uvesti obavezno služenje vojnog roka koje je suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda, i Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ove priče, to ni samo priča i to je stvarno jačanje vojske Srbije i propagandu koja tim povodom se radi?
Mislim da je to u funkciji jačanja tog nekog nacionalističkog naboja za unutrašnju upotrebu, ali mislim da je to jako opasno. Lako je probuditi ta nacionalistička osjećanja, ali posle ih kontrolisati. Još uvek se nije rodio ko je to uspeo da uradi. Ja se plašim, i to je pitanje koje postavljam kolegama, prijateljima, šta će se desiti kada puške zapucaju negde u Mitrovici? Šta će se desiti kada reaguje vojska i kaže eto mi moramo, i onda se vojska spusti do Ibra? Jer je takav sentiment, takvo je očekivanje od vojske napravila ta propaganda. Politički donosioci odluka neće imati drugo rešenje nego da pošalju vojsku, jer su sami sebe u ćorsok tom propagandom doveli. Ta propaganda nije opasna samo zbog toga što plaši ljude. Mene lično zaista plaši. Ta propaganda određuje neke moje odluke koje ću doneti u budućnosti vezi sa svojim životom ili životom moje porodice. I sigurno sam da je tako za većinu ljudi. Ali ne samo to, nego ta propaganda podiže nivo očekivanja od političkih donosilaca odluka. Da li će to biti Vučić ili će sutra biti neko drugi, manje je važno. Važno je da je nacionalistička propaganda podigla taj nivo očekivanja dotle da na svaki incident se očekuje da ta velika vojska koja može da pobedi svakoga u regionu i ta vojska koja je pobedila NATO 99. što se sve više i više sada u javnosti pojavljuje, ona će u tom trenutku morati da reaguje, odnosno političari će morati da izdaju nalog da reaguje, zato što su sami sebe doveli u taj ćorsok. Zato što umjesto neke propagande razgovora, dijaloga, ne mora da bude saradnja i ljubav, nego razgovor i dijalog. Umjesto toga daleko više potenciraju sukob, i to čak i ako postoje pregovori, nisu pregovori sa Prištinom, nego su u suštini pregovori protiv Prištine. Šta ćemo mi njima da uzmemo i otmemo? Ja se plašim scenarije u kome će da se ova nacionalistička propaganda i ta propaganda naše velike, jake vojske, da će jednostavno da se otme kontroli onih koji je sprovode, i da će dovesti u slepu ulicu ljude koji donose odluke i da će morati da se na kraju ta vojska potrebi, da će nas to odvesti u novi rat.
Gospodine Radiću, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, za čijeg je predsjednikovanja suspendovano obavezno služenje vojnog roka, vidi u ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka populistički potez predsjednika Srbije?
Naravno da je prije svega reč o populizmu. Možete to dovesti direktno u vezu sa vrlo čestim nastupima Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji priča o svojoj ličnoj hrabrosti i snazi. I dio tog dekora koji smo vidjeli i sa Vulinom i sa mnogim drugima je da se stalno paradira ispred uniformi i pokazuje sila kao konačni argument. E sad, problem nastaje zato što mi imamo novu generaciju, neke nove klince koji nemaju iskustvo od nas starih sa građanskim ratom i sa svim onim strašnim stvarima iz 90. godina, sa raspadom ideje jedne države i vjere u državni poredak. Dolazi jedna nova generacija koja je izrazito nacionalno opredeljena, koja nema strah od rata, koja ne zna kakve mogu da budu radikalne posljedice ovakvog razvoja prilika. I poruka o vojnoj moći je nažalost upućena onoj mentalno eutaziranoj generaciji koja samo gleda televiziju i koja glasa za vlast, mladih generacija koje žele da nose ambleme. Jedno od poslova koji najviše idu u Beogradu je prodaja uniformi i amblema. Kad se pogleda u osnovnim školama, jako mnogo dječaka sada nosi nacionalne motive i mnogi se njih vezuju za upravo sukob sa NATO, za zbivanja sa Kosova i Metohije.
Gospodine Đuriću, vidite li vi u uvođenju obaveznog vojnog roka populistički potez?
Apsolutno populistički potez. A ono što bih ja samo dodao, znate šta je moj najveći problem sa tim vojnim vežbama i tome kako se odnosimo prema okruženju? Gotovo na svakoj od tih vojnih vežbi koju snima televizija se pojavljuje Milorad Dodik. Znate, to je najjasnija poruka. Ja vidim i poentu velikog broja tih vojnih vežbi u tome da zajedno budu predsjednik Srbije i srpski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine kao jedinu suštinu tih događaja. Da su tu na jednom mestu država Srbija i Republika Srpska, da ta vojna moć zapravo reprezentuje jedne i druge i da se na taj način šalje poruka celoj Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnoj zajednici. A sa druge strane, lažna je javna rasprava o tome da li nam je potreban vojni rok ili ne, zato što mi ni jednu informaciju nemamo za bilo kakav razgovor, za bilo kakvu ozbiljnu debatu o tome da li će to biti potpuno obavezno, da li će se vratiti civilno služenje vojnog roka, o tome niko ne govori, o tome koliko će trajati. To je najbolji primjer populizma uvođenja vojnog roka u Srbiji. Prijave za vojsku njih nema. Svi podržavaju to da bude vojni rok, a niko se ne prijavlja.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Samo u zaključku, ukratko, gospodine Radiću, mislite li da će od iduće godine mladi ljudi ponovo obavezno morati u vojsku?
Mislim da to sada već svršen čin i da sve indicije koje stižu od strane zvaničnika ukazuju na to da odluka već donijeta. Zaista neki radikalni negativni iskoraci u javnom mnijenju bi možda mogli da to poremete, ali do sad smo naučili da vlast koju imamo kada donese neku odluku nepokolebljiva je u tome da je provede uprkos, pa ponekad čak i vrlo racionalnim kontrargumentima kao što je bio slučaj sa gradnjom Beograda na vodi, zatim i racionalnost gradnje metroa koji povezuje tačku od ničega sa ništa. Kad su jednom pomenuli neku temu, ostali su dosljedni do kraja sa njom. Jedini problem je rok. Mnogo toga ukazivalo da je moguć rok 1. januar, ali mislim da su samo tehnička pitanja to odložila na jun iduće godine i vjerujem da ne treba da bude iznenađenje ako u rokovima koji su već od strane zvaničnika omeđeni na negdje jesen, oktobar, saznamo da je odluka donijeta i još da nam se zahvale na tome što smo u emisijama kao što je vaša vodili javnu raspravu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da će od iduće godine mladi u Srbiji morati ponovo obavezno u vojsku?
Mislim da neće, nadam se da neće, borit ćemo se jako da to ne bude obaveza, a čak i ako bude uspostavljeno kao obaveza, mislim da će odziv biti minimalan ili nepostojeći i da će se sve pokazati kao jedan veliki debakl.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radiću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Đuriću.
Hvala puno.
Bio to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to u finalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.